фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Палякі пачалі развітвацца з прэзідэнцкай парай Лехам і Марыяй Качынскімі. Труны з іхнымі целамі выстаўленыя ў прэзідэнцкім палацы ў Варшаве. Дэпутаты парламенту таксама сімвалічна развітваюцца з калегамі, якія разам з прэзідэнтам загінулі ў авіякатастрофе пад Смаленскам. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
10 гадзіна раніцы. Лётнішча ў Варшаве. Вайсковы самалёт прывёз на радзіму цела першай дамы Марыі Качынскай. Раптоўная смерць вырвала яе ад нас і пакінула глыбокі боль і смутак у сэрцах сваякоў і шмат каго з нас.
І вельмі з нас.
Кароткая цырымонія з удзелам сваякоў і сяброў і дарога ў палац. Дакладна такі ж маршрут, якім два дні таму везлі труну з целам Леха Качынскага. Уздоўж вуліцаў, праз якія ехала жалобная калона, дзясяткі тысячаў варшавянаў, таксама як і перад прэзідэнцкім палацам.
Для мяне ж няма іншага прэзідэнта.
Для мяне няма іншага прэзідэнта, іншай прэзідэнцкай пары, толькі Лех і Марыя Качынскія. Мы ўсе за яго галасавалі, муж, дачка, ён быў нашым аўтарытэтам. У прэзідэнцкім палацы імша для сваякоў у палацавай каплічцы і адкрыццё палацу, каб з прэзідэнцкай парай маглі развітацца жыхары сталіцы. Даўжэзная чарга.
Пані прэзідэнтава, спільно вырушылі стон з палацу.
Гаспадарства Лех і Марыя Качынскія вырушылі адсюль разам, разам загінулі на расійскай зямлі. І думаю, гэта правільна, што яны і тут будуць разам, калі палякі прыйдуць, каб з імі развітацца.
Былі в тым моменце, калі прыйдуць палацы іх жагнаць.
Заявіў намеснік загінулага кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Яцык Сасін. Прэзідэнцкі палац будзе адчынены нават уначы, каб кожны жадаючы мог развітацца з Лехам і Марыяй Качынскімі.
Збіраем згромадзэнне послов і сенаторов. Poświęcone uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej.
А гэта ўжо парламент. Тут на адмысловым паседжанні ўшанавалі памяць 18 дэпутатаў Сейму і Сенату, якія загінулі ў катастрофе. На месцах загінулых дэпутатаў іхныя партрэты і вянкі з белых і чырвоных кветак. Гэта таксама на ганаровым месцы прэзідэнта ў залі Сейму.
В звязку з тым,
У сувязі з тым, што Канстытуцыя накладае на мяне абавязак выконваць абавязкі кіраўніка дзяржавы да выбараў, дазволю сабе звярнуцца да ўсіх вас з просьбай аб дапамозе, каб разам правесці краіну праз гэты цяжкі перыяд.
І болесны окрэс.
Сказаў выконваючы абавязкі прэзідэнта спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Жалоба ў Польшчы працягнецца да суботы. У гэты дзень у цэнтры польскай сталіцы на пляцы Юзефа Пілсудскага адбудзецца развітанне з усімі ахвярамі катастрофы. У нядзелю пахаванне. Гэта, аднак, залежыць ад таго, ці будуць да гэтага часу ідэнтыфікаваныя целы ўсіх ахвяраў. Гэта надзвычай складана. У большасці выпадкаў патрэбная экспертыза ДНК. Цела Марыі Качынскай удалося апазнаць толькі дзякуючы адмысловым надпісам на шлюбным пярсцёнку, пра які ведалі бліжэйшыя супрацоўнікі першай дамы.
От ютра плануемы...
Заўтра плануецца прылёт першых самалётаў з Москвы з парэшткамі астатніх ахвяраў катастрофы. Таксама пачнуць вяртацца блізкія загінулых, якія дапамагалі апазнаць целы сваіх сваякоў.
В Москве в тай хвілі яшчэ ще знайдую.
Заявіў міністр Павел Гразь. Па ўсёй краіне працягваюцца жалобныя набажэнствы. Людзі збіраюцца на пляцах каля помнікаў з кветкамі і знічамі, каб ушанаваць памяць элітаў польскае грамадства, якія загінулі 10 красавіка надвойчы цяпер праклятыя для палякаў зямлі ў Катынскім лесе.
Гэта быў рэпартаж з Варшавы, і крыху пазней у нашай праграме мы яшчэ раскажам пра няпростую чалавечую гісторыю беларускі, у лёсе якой узяла ўдзел Марыя Качынская. Ну, а зараз рэпартаж з Менску. Сёння тут у чырвоным касцёле адбылося жалобнае набажэнстве па загіблых прадстаўніках польскай эліты. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў улады абвясціць у Беларусі дзень жалобы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Беларусь застаецца адзінай краінай суседкай Польшчы, якая на дзяржаўным узроўні не аб'явіла жалобы па ахвярах авіякатастрофы. Аднак грамадзяне ў Беларусі нясуць кветкі да будынкаў амбасады і кансулятаў Польшчы, пакідаюць запісы ў кнізе спачуванняў. У касцёлах адбываюцца жалобныя набажэнствы. У такім набажэнстве ў чырвоным касцёле ў Менску ўзялі ўдзел прадстаўнікі польскай амбасады ў Беларусі, сярод якіх быў дарадца кіраўнік консульскага аддзелу Марк. Марек, Марцінек. Які жалобні мероприємства плануються ще у Білорусі? Господар Марцінек сказав:
на території Білорусі ми збираємося устроїти ще жалобну месу. Поки розміщаємо це зробити в день скорбі, коли в суботу він назначений в Польщі на 12 часов, або зробити в день похорон, щоб як-то з'єднитися з нашим народом. Ми потрясені реакцією білорусів тут, які проживають в Мінську, які так откровенно подошли к нашій трагедії, теж з'єднилися з нами в ці дні.
Поводле господара Марцінека, некоторые громадяне Білорусі виказують жадання поїхати у Варшаву на поховання загиблих у авіакатастрофі.
Є таке желання, я тільки що говорив тут з групою тих, які присутствовали на месі. Поки ми не знаємо, це все буде офіційне мероприятие. Боюсь, що може не хватить міста, или, но ми зробимо запрос, конечно, що є таке желання виїхати обичним, простим людям. Я думаю, що офіційна делегація со сторони Республіки Білорусь – це не проблема, для них місто завжди знайдеться. Но, як обичні прості люди можуть поїхати сьогодні, я вам не скажу.
На питання, чи є інформація про склад офіційної білоруської делегації і чи у вводзі у її Олександр Лукашенко, супрацовники польської амбасади сказали, що покуль гэта організується. Але калі б Лукашенко захотів поїхати, то господар консул не бачить тут проблемов, але гэта вирішають білоруські улади. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич сказав, що у дні поховання ахвяраў авіакатастрофи буде знаходитися у Варшаві і має на гэта запрошення. Господар Мілінкевич распаўсюдзіў заяву, у якой заклікаў офіційний Мінск абвестіць день жалобы у Беларусі па загиблых.
Мне было сорамно, калі б моя краіна, якую я так люблю, не была сярод цивілізаваных европейских державаў, які ўсе сёння солідарныя з Польшчы. На Беларусі добрыя людскія адносіны з суседкай краінай і чалавечыя адносіны вельмі сціслыя. І ўвогуле, калі мы кажам пра каштоўнасці, пра еўрапейскія стандарты, гэта аснова асноваў. Таму я і зрабіў такую заяву.
Сказав нашому кореспонденту Олександр Мілінкевич. Ну а зараз послухаємо відгуки наших слухачів.
Невже подвойна катинська трагедія не сколонула нашу владу? Яка ганьба, Николай?
Александр Григорьевич, вы по-человечески отнеслись к трагедии польского народа, сделали все возможное и невозможное по оказанию помощи. За ваш такой поступок благодарил посол Польши. Прошу вас завершить это доброе дело, объявив день траура в нашей республике. С уважением, ваш Кевич.
Хочу выказать свое великое сочувствие всему польскому народу с такой жудасной нагоды и сказать, что мне соромно за наше керавництво, якое в отрознение от усіх суседей Польши не объявило день жалобы. Слухачка з Мінску.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. Ён працює і у гэты час. Ми чекаємо ваших водгуков. Сьогодні урад Чехії прийняв рішення, що 17 і 18 красавіка, гэта значить субота і неділя, будуть у країні днями жалоби. Стяги на державних установах будуть приспущені, пам'ять ахвяру польської трагедії буде вшанаваная у суботу, у поўдзень хвилиной мовчання. Чому ж улади Білорусі не долучаються до хвалі солідарності? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Недружественная наша страна. Любит только сама себя. Не сама себя любит, а любит президент сам себя.
Чи
белорусский, такой же может быть президент, любит сам себя, а уважать никого не уважает. Ни пенсионеру, ни никого вообще, людей вообще, ни соседей никого. Такая же жалоба должна быть, но я не знаю, почему нет.
Люди наши сами по себе, сами для себя объявили эту жалобу?
Да, конечно, я думаю, я сама страдаю. Это ж люди, живые люди, боже мой. Ну, как-то нет. В сердце, конечно, да.
Я считаю, что поляки нам ничего плохого
так
не сделали.
Сделали, поэтому, конечно, мы... обязательно. Зачем? Люди есть люди всегда.
Кажется, что люди
мне очень
сидят.
Жаль, мне очень жаль. Потому что я человек бывший военный, я знаю, что такое гибель было в Афганистане. Знаю, что такое гибель друзей, людей вообще. Будь они там афганцы, будь они там негры, будь там они русские, поляки. Ну, мы дружеский народ, мы здесь живем, Польша, мы братья. Очень скорбили, мы вот узнали это все, очень печально было. Очень
я считаю, что это единый народ, любые народ, поляки, ну. Россия, украинцы... Я, например, вот тоже украинка, поэтому я считаю, что это все единое. И
ничего я не вижу. Это горе должно быть.
Это преступление,
общее,
когда это люди такое говорят.
Да. Каждый человек, який хочет для себе, то он объявить, а я, даже я не знаю. Я политикой не занимаюсь. Я для себя объявила жалобу. А как другие, как себе хочешь?
Я не оратор, я не люблю говорить красиво много, но должна быть, травма должен быть. Соседи все-таки.
А зачем объявлять трагедию? В принципе, это же их, в принципе, трагедия.
Ну, я думаю, что все, конечно, сожалеют, но естественно сожалеют даже.
Но когда разбили дети в России, там Польша не объявляла трагедию, Украина не объявляла, только Россия объявила.
Странно, почему так? Я так полагаю, что должно было быть обязательно. Но почему? Вопрос такой задавать можно только себе, остальным.
А вот вы сами себе вот эту жалобу объявили?
Да, конечно, я скорблю вместе со всеми поляками и нашими жителями польской национальности. У меня и зять поляк, поэтому я, безусловно, и была шокирована таким.
Такие отказы мы почули сярод гарадзенцаў.
Ночная свобода. Выніки дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живым эфіры.
Доследы свободы.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Авіакатастрофа польскага прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам стала самай маштабнай па колькасці ахвяраў сярод людзей, надзеленых уладай, і чарговым разам засведчыла перад лёсам усе роўныя і шараговыя грамадзяне, і вышэйшыя службовыя асобы. Ну а пра тое, жыццё каго з палітыкаў абарвалася ў выніку авіакатастрофы, мы больш падрабязна пагаворым якраз у начной свабодзе. Вы на хвалях радіо «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Мінскім чырвоным касцёле сёння адбылося жалобнае набажэнства па загіблых у авіякатастрофе пад Смаленскам. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, заклікаў беларускія ўлады абвясціць дзень жалобы ў знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропай. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яго жонка Марыя будуць пахаваныя ў нядзелю ў замку Вавель у Кракаве. Склад афіцыйнай беларускай дэлегацыі на пахаванні пакуль удакладняецца. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Курапатах маліліся за ахвяраў сталінізму і загінулых каля Катыні. Кветкі і свечкі з'явіліся таксама на магіле Васіля Быкава. Сотні беларусаў прыехалі і на пакінутыя ў Чарнобыльскай зоне пагосты. У Беларусі сёння радаўніца. Ад раніцы людзі ідуць на магілы сваіх продкаў, родных, сяброў. На радаўніцу ў Курапатах сябры дэмакратычных палітычных партыяў і рухаў, а таксама вернікі хрысціянскіх цэркваў і многія неабыякавыя людзі ушанавалі памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій. Адбылася таксама памінальная малітва за палеглых у Курапатах і загіблых кіраўнікоў Польшчы ў авіякатастрофе каля Катыні. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Літургію ў памяць ахвяраў палітычных рэпрэсій 30-х гадоў і сучаснай трагедыі каля Катыні адправіў святар грэка-каталіцкай царквы айцец Пахом. Разам з ім маліліся вернікі уніяты, а таксама сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Адзін з актывістаў, Уладзімір Юхо, паведаміў «Свабодзе».
Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ праводзіла першую ў гэтым годзе талаку. Былі адноўлены ўсе крыжы, пасажаны кветкі. Якраз у гэты дзень прыйшла трагічная вестка з Катыні. Вельмі вялікая трагедыя для польскага народу і для беларускага. Так што вось эта талака была такая жалобная.
Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ усклалі кветкі і запалілі свечкі каля крыжа пакутнікам Беларусі. Але на радаўніцу ў Курапаты ішлі многія іншыя людзі, далёкія ад палітычных колаў, але чые сем'і не мінулі сталінскія рэпрэсіі. Сярод іншых – спадар Александр.
Я заўсёды пасля наведвання могілак сваіх бацькоў прыхожу ў Курапаты. Я ведаю тую жахлівую несправядлівасць, якая здалася ў мінулым стагоддзе. Вся наша сям'я была расцярушана, і сваякі засталіся па розных кутках. І ў Расіі, і ў Канадзе, і там, і там. І толькі цяпер я збольшага даведаўся тыя прычыны, чаму ўсё гэта здарылася. Гэта безумоўны геноцид, гэта злачынства сталінізма, і пра гэта нельга забываць.
Шмат кветак і снічоў на гэтую радаўніцу ў Курапатах было таксама каля крыжа стража польскіх магіл. Гэтак людзі ўшаноўвалі памяць ахвяраў трагедыі каля Катыні.
Гэта народны мемарыял, і мы сюды прыходзім у такія святы, як радаўніцы, дзяды. Прыходзяць і, канешне, людзі, каго пахаваныя, забітыя, але прадстаўнікоў улады тут я не бачу. Зараз вялікая трагедыя ў Польшы, але яны сваю Катынь не забыліся. А нашы Курапаты зусім блізка. У гэтым жа горадзе, але ніколі няма прадстаўнікоў улады, нікога, і гэта вельмі балюча.
Цягам дня наведнікаў курапацкіх магіл сустракалі і праводзілі некалькі міліцэйскіх патрулёў.
Сёння кветкі і свечкі, у тым ліку ад радыё «Свабода», з'явіліся на магіле Васіля Быкава на ўсходніх могілках у Менску. Фотарэпартаж вы можаце паглядзець на нашым сайце «Свабода.орг». Выселеныя пасля Чарнобылю вёскі Гомельшчыны сёння таксама сталі сапраўдным месцам паломніцтва. Ніякіх прапускоў на ўезд у заражаную радыяцыяй зону на гэтыя дні не патрабавалася. Паведамляе Уладзімір Глот.
Вёску Бесяць, што месцілася колісь у Веткаўскім раёне на беразе аднайменнай рэчкі, высялялі ў 1989-1990 годах. Пазней закапалі ў зямлю і пакінутыя вяскоўцамі пабудовы. І толькі могілкі, да дзенюткая сядзіба Ніны Коўзелевай, нагадвае пра колішняе няспешнае жыццё-быццё панад ціхай Бесяццю. На радыніцу Бесяць зноў жывілася. Для тутэйшых могілак дзясяткі машынаў, апавядае ураджэнка Бесяці, а цяпер жыхарка Ветки спадарыня Ганна.
Вот у меня мать похоронена, отец. Отец уже похоронен 9 лет, а мать будет 2 года в июле. Не жили у Ветки, переселились из Бесяти в Ветку. Их на завещание не захотели сюда, конечно. Здесь все родственники. Там у меня бабушка похоронена, там у меня брат похоронен. А теперь вот мы ездим, навещаем.
Былы мясцовы жыхар, пенсіянер спадар Анатоль, прыехаў на могілкі з сынамі, нявесткамі, унукамі. Тут пахавана яго найпершая жонка, багата іншых сваякоў.
Прыязджаем на радуніцу, ложым паску, канфеты, яйцы, ну і самі перакусілі.
Некаторыя былыя жыхары Бесяці незадаволеныя тым, што на могілкі ў родную вёску можна прыехаць без пропуску толькі раз у год на радаўніцу. Апавядае спадар Александр, які цяпер жыве ў Гомелі.
На родзіну ў цесленні года аднаго на радаўніцу я имею право только без пропуска праехаць к мацеры пасмотрець. А чтобы я прыехаў такі дзень пасмотрець, там можа памятнік заваліўся или што такое, пропуск если не ўзял, даю штрафы сильныя 350-700 тысяч штрафаў. Наша местная власть или она наживается на этом, или я не знаю, как это.
Это был репортаж Чарнобыльской зоны. Улады Магілёўшчыны паабяцалі да радаўніцы упарадкаваць могілкі рэгіёну. На гэтыя мэты, паводле афіцыйнай інфармацыі, выдаткавана 500 мільёнаў рублёў. Гэтых грошай хапіла, аднак, не на ўсе могілкі. Не хапіла іх і наклады ў вёсцы Ільінка, што за 10 кіламетраў ад абласнога цэнтру. Іх стан пабачыў наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Жыхары Ільінкі кажуць, што ад іх могілак Бог адвярнуўся. Парадку тут ужо даўно няма. Новыя пахаванні дагледжаныя, а вось старыя даўно занядбаныя.
Ну, наверно, все вымерлі, і оно ўжо пустуе. Если я не помню, хто там пахаронів. І чуть-чуть помню, хоць мне 74 гады. А это ж ще до мяне, я іх у живых не помню. Памятнікаў не было, надпісі нема. Адкуда хто знае, надо надпісь зрабіць кожнаму.
Тлумачыць сітуацыю спадарыня сталага веку. Людзі неаднойчы звярталіся па дапамогу, каб старыя клады ўпарадкавалі. Аднак марна, цяпер толькі абураюцца.
Ничего, тут это мы самі ўжо делаем. Свои магілкі так более-менее. І пяска хаця б привезці машыну, чтобы людзі маглі магілкі падсыпаць. А вот тут вот, видно, некаму, вот і все. Березы в этом году, вон тоже нападало сколько.
Обязанности совет.
На всех кладбищах убирают, выпиливают, вывозят. Эти березы как падают, они падают на память.
Памятник разбился у батьки, и там еще у нас жанчыны, у яе увесь, и аграда уся, и памятник сбиты. Короче, все.
Да могілак няма і дарогі. Улетку невялікая рачулка перасыхае, тады вальней дабрацца да кладоў, а вось увесну яна непераадольная.
Надо трубу якую-то палажыць, зрабіць насып.
Там не перайці. Ну, прывезлі. Машына там остановілася, і потом зверху нясілі на руках гроб, усё, і вянкі, усё.
Каб прайсці да могілак, вяскоўцы паклалі драўляныя масткі. Па іх цяпер і ходзяць. Гады два тому на могілках былі работнікі. Яны, як сцвярджаюць вяскоўцы, толькі паспелі зрабіць агароджу. Цяпер яна амшалая ляжыць покатам. На Ільінкаўскіх кладах ёсць магіла невядомага салдата. Памятаюць пра яе толькі старажылы вёскі Ільінка. Спадарня сталага веку пагадзілася яе паказаць.
А ще была Вера Васильевна учительніца, поставілі вот эту тумбу. Это салдат ляжыць. Тут абгарбае яго.
Ільінкаўская магіла невядомага салдата не ўпісваецца ў патас сённяшняй дзяржаўнай ідэалогіі пра гераічнае мінулае. Чорны нахілены пастамент без традыцыйнай чырвонай зоркі і адпаведнага надпісу, што тут спачывае герой айчыннай вайны. Ля пастаменту букет штучных кветак, а замест зоркі начэплены вяскоўцамі зялёны вянок.
Репортаж з могілак у вёсцы Ільінка. Ну а зараз пра аўтарскую перадачу, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне.
Назва старажытнейшай найвешчыні вёскі Морна, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых пращараў аж эпохі мезаліту, пагодзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна «мор», утворанага шляхам перагаласоўкі ад памерці «мру». І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняя Морна яскравае таму пацверджанне. Маё падарожжа ў вёску Морна, што найвешчыні.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нашых слухачоў у гэтыя дні больш за ўсё закранае польская трагедыя. Яшчэ некалькі званкоў.
Выказываем спачуванне Рэспублікі Польша ў сувязі з гібелю прэзідэнта Леха Качынскага, яго супругі Марыі і ўсіх астатніх палякаў, загінуўшых пад Смаленскам, горад Ашмяны.
Я хочу выказать свои сферы спочивания с нагоды жудасная трагедия, якая нападкала Польшу. Мы в таким шоку и смутку с того моменту, коли доведались про эту вустишную новину. И я уверена, что все соправные белорусы зараз в жалобе.
Літаральна за дзень да сваёй гібелі Марыя Качынская прымала ў прэзідэнцкім палацы беларуску з дзецьмі, якія дзякуючы яе падтрымцы атрымалі польскае грамадзянства. Падтрымка была надзвычай важнай за складанай сітуацыі сям'і, асабліва таго, што адзін з хлопчыкаў цяжка хворы. Мадзіна Іванова кажа, што абавязкова разам з тысячамі палякаў возьме ўдзел у пахаванні прэзідэнцкага сужонства Марыі і Леха Качынскіх. Тэму працягвае Алена Струве.
Podziękowania panu prezydentowi od naszej całej rodziny. Wreszcie będziemy mogły normalnie żyć.
My przyjechali, kap wykazać wielką podziękę panu prezydentu, a do swojej naszej семьи. Teraz my wszyscy nareszcie możemy normalnie żyć, сказала Мадзіна Іванова у часе прыёму ў Варшаве ў пятніцу.
Дзякуем за дапамогу нашай справе.
Дзякуй за дапамогу ў нашай справе, дадаў, звяртаючыся да пані Марыі Качынскай, трохгадовы сын Мадзіны Паўлік. У гэтыя дні, калі ў Варшаве абвешчаная тыднёвая жалоба, сувязі з авіякатастрофай прэзідэнцкага лайнера пад Смаленскам, сям'я Івановых, Мадзіна, Паўлік, яго двое сясцёр і старэйшы брат, ніяк не могуць паверыць у гэтае трагічнае здарэнне. Як добра, што нам усё ж удалося паспець падзякаваць гэтым цудоўным і шчырым людзям за тое, што яны зрабілі для нас, кажуць Івановы. Мадзіна Іванова і яе чацвёра дзяцей жывуць у Любліні. У свой час польскія медыя, таксама Свабода, шмат распавядалі пра тое, як хворага на мукавісцыдоз немаўлятка Паўліка павінны былі дэпартаваць у Беларусь, бо маці, беларуская грамадзянка, пакінула яго ў шпіталі. Мадзіна тлумачыла свой учынак тым, што пры сваіх мізэрных даходах не ў стане дапамагчы немаўлятку пры такой цяжкай ягонай хваробе, а таму прасіла іншых палякаў узяць апекунства над Паўлікам. Апекунка, маладая полька, знайшлася, аднак неўзабаве таксама адмовілася ад хворага Яся. Урэшце Мадзіна ўсё ж выйграла барацьбу за лёс свайго малодшага сына і іншых дзяцей. На пачатку польскай грамадзянства трымаў Паўлік, яго біялагічны бацька, грамадзянін Польшчы, а некалькі тыдняў таму польскімі грамадзянамі сталі Мадзіна і трое яе старэйшых дзяцей. Аказваецца, пані Марыя вельмі шчыльна сачыла за лёсам Паўліка і нашымі справамі, кажа Мадзіна. Калі мы ўбачыліся ў пятніцу, яна пачала распытваць, як мы маемся, зрабіла дзецям падарункі, узяла Паўліка за руку і павяла ў палац. Адчувалася, што пані Марыя вельмі цёплы і зачлівы чалавек. Старэйшыя дзеці Мадзіны кажуць, ім цяжка цяжка паверыць у тое, што адбылося ў суботу, бо перад вачыма ў іх падзеі сустрэчы ў пятніцу. Яшчэ ў суботу раніцы мы абмяркоўвалі той прыём, а потым па тэлевізары ўбачылі паведамленне пра трагедыю. Падалося, што гэта нейкі страшны жарт, аднак, на жаль, кажа старэйшы брат Паўліка Алег, вучань Люблінскай гімназіі. Разам з маці ён збіраецца паехаць у суботу ў Варшаву на пахаванне.
Радыё «Свабода» працягвае друкаваць спіс ахвяраў катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёту. Ян Максімюк сёння раскажа пра некалькі асобаў з гэтага доўгага спісу.
Сярод загінулых, якіх мы прыгадалі на нашым сайце сёння, знаходзяцца ў асноўным польскія парламентары, дэпутаты ў Сейм і сенатары. Як з грамадзянскай платформы, якая разам з сялянскай партыяй стварае ўрадавую кааліцыю ў Польшчы, так і з апазіцыйных партый, права і справядлівасці ды саюзу левых дэмакратаў. Між іншым, Грзегарз Дольняк, Лешак Дептула, Гражына Генсіцка, Прэмыслаў Гасевскі, Збігнеў Васерман, Ізабела Яруга-Навацка. Пра дзве з загінулых асобаў хацелася б распавесці больш падрабязна. Першая з іх – Анна Валентынович. Яна нарадзілася ў 1929 годзе ў Роўні, што цяпер ва Ўкраіне. Валентынович – легендарная постаць у Польшчы. Гэта яе звальненне з працы ў Гданьскай суднаверфі, дзе яна працавала з 1950 году як зваршчыца і кранаўшчыца, выклікала страйк у жніўні 1980 году, які давёў да стварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». Салідарнасці Валентынович выйшла яшчэ ў 1980-х, крытыкуючы тагачаснае кіраўніцтва прафсаюзу вакол Леха Валэнсы. У 2006 годзе Інстытут нацыянальнай памяці, які займаецца дакументаваннем камуністычных злачынстваў у Польшчы, апублікаваў інфармацыю, што ў 1981 годзе за Валентынович сачылі больш за 100 функцыянераў і агентаў камуністычных спецслужбаў. Другая з асобаў – Януш Крупскі. Нарадзіўся ён у 1951 годзе ў Любліне. Закончыў гістарычны факультэт каталіцкага ўніверсітэту ў Любліне, дзейнічаў у «Салідарнасці». У 1983 годзе ён быў выкрадзены супрацоўнікамі камуністычнай службы бяспекі з вуліцы ў Варшаве, вывезены ў лес за горад і абліты імі едкімі хімічнымі рэчывамі, якія прычынілі яму цяжкія пашкоджанні скуры. Цікава, што спецгрупай кіраваў той самы афіцер Міністэрства ўнутраных справаў, які ў 1984 годзе узяў удзел у забойстве ксяндза Ежы Папялушкі. Януш Крупскі ў 2006 годзе быў выбраны на пасаду старшыні ўправы па справах ветэранаў і рэпрэсаваных асобаў. Ён пакінуў па сабе 7 дзяцей.
Яны загінулі пад Катынню. Спіс сучасных ахвяраў знойдзеце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менскім чырвоным касцёле сёння адбылося жалобнае набажэнства па загіблых у авіякатастрофе пад Смаленскам. Лідар руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, заклікаў беларускія ўлады абвясціць дзень жалобы ў знак салідарнасці з польскім народам і ўсёй Еўропай. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яго жонка Марыя будуць пахаваныя ў нядзелю ў замку Вавель у Кракаве. Склад афіцыйнай беларускай дэлегацыі на пахаванні пакуль удакладняецца. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Курапатах маліліся за ахвяраў сталінізму і загінулых каля Катыні. Кветкі і свечкі з'явіліся таксама на магіле Васіля Быкава. Сотні беларусаў прыехалі і на пакінутыя ў Чарнобыльскай зоне пагосты.